víš, ne? To je milost Boží, kterou věříš a nejsi to ty. A jestliže ta víra je milostí, charizmatem, tak jedno, jestli o ní víš nebo nevíš. Hlavně, že jí vládneš. To je důležité. A pro mě jsi věřícím člověkem. A takové já potřebuju. On je potřeboval nikoli proto, ale potřeboval proto, že tam bylo v té tehdejší době 7 Čechů a 6 Němců. Říkal, já potřebuji posílit českou menšinu, nebo většinu malinkou, aby nás tady bylo Čechů víc. No tak. Prosím. Vykládala ta Fischerová ve Vinohradském divadle, hned potom 17. listopadu, se tam stávkovalo, řekla toto. Dovolte mě, abych přispěla pohádkou japonskou k tomu, co tady děje u nás v našem státě. A ta pohádka zní takhle. Šel jeden člověk okolo kláštera, kde se modlili mniši, a zahořel také touhou stát se duchovním člověkem. Přišel k tomu představenému kláštera a říkal mu, vezmi mě také do toho kláštera, chci se stát duchovním člověkem. A on říkal, dovol, abych si tě napřed vyzkoušel. Já to trošku pozměňuji. Vědomě. A řekl mu, já tady mám výborného šachistu. Nejlepšího, kterého tady mám. Hraješ taky šachy? Ano. No tak všelijak, ale když nad ním zvítězíš, tak já mu dám useknout hlavu. A když on zvítězí nad tebou, dám useknout tu hlavu tobě. Hraj. A on se do té hry pustil. A teďka viděl, že ten šachista, jeho protivník, umí skvěle zahrát tu partii. Začal prohrávat. A začal mít strach o svůj život. Tak začal hrát lépe, soustředil se na to a dostal toho svého protivníka do úzkých. Takže dalším tahem, průběhu toho zápasu, mohl dát klidně tah. Sledoval to ten mnich představený. A teď se stala jedna věc. Podíval se ten nově příchozí na toho mnicha, kterému hrozila sekera, a slitoval se nad ním a tahl špatně, aby nedal tamtomu člověku mat. A ten představitel řekl, dost, já tě do toho kláštera nevezmu, že tady by ses nestal duchovnějším, než jaký jsi. Ty jsi duchovní člověk. Žádná definice duchovního člověka neexistuje. Jak jedná, toho definuje toho člověka. A on jednal správně, měl stejnou lítost se svým blížním jako se sebou. A ba naopak dal mu přednost, když viděl, on ten člověk se tady pachtí celý život a žije svatě a teď má najednou skončit svůj, tak bídně svůj život. Prosím vás, to je stejná láska k blížním jako k sobě. Protože já to neudělal, on to udělal, tak já jsem ze stanoviska toho mnicha jím, ne? Jenomže jsem udělal, žil jsem lépe, než nemám právo na tu protekci, a tak já mu ji dám, ne? Čili toto se mně moc líbilo. No.
Zlín 17. února 1990.
No, já to mám ve zvyku, když se jim hlásíte, že vždycky shrnuju něco, no, co nedá nic dělat. Tak já shrnu svět ve velkém a svět v malém jako dílo Boží. A protože já mám teďka k dispozici vlivem Luise Tomase dílo v ruce, které dost daleko pokročilo v biologii a embryologii a jiných vědách, takže nám může odůvodnit jednu věc, že ty nejmenší částice, například v atomu, nejsou závislí na atomu, ale atom je závislý na nich. Že ty nejmenší částice v buňce živé nejsou závislé na té živé buňce, nebož ta živá buňka je závislá na těch nejmenších částicích. Ještě se ta biologie nebo embryologie nebo co dostali až nakonec, to nevadí. Ale už ten sled příčin a následků je tak daleko vědecky doveden, že můžeme říct, že čím menší částečka, tím je přednější v tom vývoji celého vesmíru v malém i ve velkém. To znamená, že kdybychom znali konec té řady, tak můžeme říct, duch je první a po něm je nějaký přechod do hmoty, pomalý v těch nejmenších státeckách, které už bychom ani hmotou nemohli nazvat, a potom do hmoty, jak ji známe, jak ji můžeme sledovat, no a potom do celku širšího a složitějšího, jako je třeba člověk, nebo jako je vesmír. Čili ono to jde znitřku od toho Boha navenek do toho vesmíru, do toho člověka. Takže můžeme říct dneska klidně, že ta biologie a vůbec moderní věda, chemie, fyzika jsou velikými učebnicemi víry. A čím dál většími učebnicemi. Takže když to takhle půjde dál, tak nebude muset se vůbec učit víra jinak, než pomocí biologie, chemie a tak dále. A dokonale to vysvětlí. Protože se přijde na to, že na začátku toho stvoření, kam až můžeme my dospět vědecky, je nějaká inteligence. A ta je obecně platná v celém vesmíru. Jak ve velkém, tak v malém. A působí podle ústrojenství, na které se ta inteligence váže. Tak třeba, dejme tomu, když se váže na zvíře, tak ten organismus toho zvířete je tak jednoduchý, že neunese tu míru inteligence, jako je třeba zakotvena v člověku. Protože my máme, jak říká svatý Jan ve zjevení, 7 korun. To znamená, máme 7 hlav. A my víme jenom o té jedné. A z té žijeme. A z těch 6, o těch nevíme nic. Ale žijeme ve všech těch 7 úrovních. Na všech 7 úrovních máme korunu. Máme právo na vládu tam. A tohle to třeba zvěděl svatý Jan, ale ještě to neví věda. Ale už je tak daleko, že k tomu míří. Tak například, jdeme tomu, to je ten Louis Thomas, kterého doporučuji ovšem se slovníkem v ruce asi, protože neznáte biologii a biologii a tak dále. Ten říká o nových divech světa. Na straně v tom posledním díle Myšlenky pozdě v noci, na straně 217 a dál. A na straně 218 je o třetím divu například, který by považoval dneska za místo těch 7 divů starověkých, za jeden z hlavních divů. A to je, že zjišťoval, nebo naše věda dneska zjišťuje, jak ta inteligence neomylně všude pracuje. A ten tvor, který je jejím nositelem, vůbec o tom neví, že ta inteligence tady pracuje. My tomu všelijak říkáme pudy třeba, nebo tak, a ono je to inteligence, která tady pracuje. Louis Thomas v tom díle Myšlenky pozdě v noci, které doporučuji ke čtení, píše, že například jeho přítel v Houstonu má na zahradě obyčejného brouka, který se jmenuje latinsky Oncideres. A ten je nositelem této inteligence. Například. Ta broučice, když má snášet vajíčka, tak vleze na keř mimózy. Na jiný nikdy neleze. Ona ví, že spolupracuje s mimózou. Jak to ví, to nevím. Ona si to nemusí asi v duchu přeříkávat, že ona prostě bez těžkostí a bez rozmýšlení vleze na mimózu. Tohleto samovolné jednání, to je známkou vyšší inteligence, která tady začíná působit. Vleze si tam, udělá rýhu kusadly na jedné řízce, tam naklade ta vajíčka, sleze asi stopu dolů, to znamená 30 cm dolů, obroubí tu větvičku, kterou infikovala těmi svými vejci, tak, aby nemohla růst, aby zahynula, a sleze dolů. A už se o ty svý potomky vůbec nestará. Co se stane? Že ta větévka uschne, upadne a ona dobře ví, nebo ta inteligence v ní ví, lépe řečeno, že ta její budoucí mláďata nemohou žít v živém dřevě. Že musí žít jenom v suchém dřevě. Takže ona způsobila, že suché dřevo mají k dispozici, ta větívka je na zemi, upadla, nebo zůstane tam, ale a jaká je to symbioza? Že totiž ta mimóza normální roste tak 25 až 30 let a potom zahyne, musí se dát nová. A takto oroubovaná mimóza žije 100 let. Takže oni si vzájemně také vycházejí vstříc, prodlužují si život, tam si prodlužuje život vůbec ten brouk, aby existoval dál. A co o tom ví ten brouk? A dělá přesně, jako by to věděl. Čili kdo to ví za něho, to ví tak nějaká inteligence. A ta ví přesně, co patří pro brouka Onsideres a co platí pro člověka, co tam patří. A co patří každému jinému tvoru. To je zázrak. Takže když se to biologie a ostatní ty dostali vědy až sem, tak to je velice dobré, protože už se nebude bojovat vědou proti náboženství. Ani náboženstvím proti vědě, protože to se ještě bude delší dobu bojovat, protože náboženství bohužel zaostává. A to z toho důvodu dneska nezaostává už věd, začíná být přicházet ke slovu. Ještě na začátku. Ale náboženství vždycky mělo tendenci, tak jak věci pochopilo, tak je kodifikovat. Tak je uzákonit. Tak říct, tohle to je takhle a jinak to není. To si nikdy neměli dopustit, tohleto. Takže když třeba řekl Mohamed, co pak říká Mojžíš, že byl stvořen svět za 6 dní, tak to brali doslova, bohužel ještě dodnes, a ono to za 6 dní nebylo stvořeno a ono to za 6 dní bylo stvořeno. A toto, že to za 6 dní bylo stvořeno, to jim půjde velice k duchu náboženství, jenomže to dosud si nevím vysvětlit. Že on totiž, ten pan Mojžíš, znal něco jiného, než zná dnešní náboženská věda. On znal kabalu. A ta hebrejská kabala říká, 6 je číslo člověka. Takže když má líčit stvoření světa a skončit s člověkem, jako vrcholem toho stvoření, tak musí dojít k číslu 6. Čili pro něho, že byl na konci stvořen člověk, je 6 dní stvoření. Ale protože ten člověk nebyl stvořen jenom proto, aby si tady dožil tento život a umřel, nýbrž proto, aby se vyvinul ve vědomí Boha, tak je tam 7. den, to je zase kabala, 7. den odpočinku Božího. Jaký pak odpočinek? Když ten Bůh v okamžiku narození nejdéle vstoupí také do člověka, je mu přidán do vínku, tak je mu přidán za tím účelem, aby v tom člověku vstoupil do 7. dne, do 7. dne odpočinku, do toho stavu, ze kterého všechno vyšlo, dokud to nebylo v pohybu. To je stav nepohybu, klidu. Čili on to všechno dokonale ovládal, ten Mojžíš, a stačilo mu 7 čísel. A kdyby tam byla nějaká osmička, něco, co by symbolizovalo osmičku, jako v kabale takové číslo je, tak by to byl udělal, jako řekl by, že to za 8 dní všechno stvořeno. Jenomže za 8 dní pomyslných samo sebou, je to všechno už spaseno. A to tam ve stvoření nemůže být o tom zmínka, protože to ještě není spaseno, to je teprve vytvořeno. Ale čtete-li pozorně zjevení svatého Jana, já jsem ho právě vyložil, napsal jsem o tom spis, tak se dovíte, že ten člověk, který má číslo 666, 6 katery, když zvítězí nad sebou, tak má číslo 888, osmičku. To on přesně znal kabalu a přesně věděl, že to čísla mají povahu vysvětlovací. Bezvadně vysvětlují, co by člověk nějak nepochopil. On to povým číslem vysvětlí. Změníš si 6 na osmičku, jsi vítězem. No. Co je to 8, 8, 8? My máme 7 úrovní, ve kterých žijeme. Není o těch 6 na tom nehráží, ale těch 7 úrovní prostě je v nás zamontováno. A ten člověk, který o nich neví, přesto z těch 7 úrovní žije. Kdyby jako z nich nežil, tak by vůbec nebyl člověkem. Vůbec by se nepostavil ani na nohy. Vůbec prostě by nebyl člověkem. Ten musí být vnitřně sedmičkou, připravenou k tomu, k té osmičce, k tomu vítězství. A chtěl jsem říct si, že kdybyste náhodou, až se tam do toho stavu dostanete, tak si na mě vzpomeňte, se ocitli třeba na čtvrté úrovni z toho, co nevíte, že máte v sobě, z těch sedmi, setkali by se s anděli a strašně by se divili, že ti anděle se vám hluboce klaní. Pak byste byli tak drzí, třeba se ptali se, proč se mě klaníš? Já nejsem žádný Bůh, já jsem obyčejná třtina větrence kátící. Oni by řekli, to jsi. Ale my se klaníme té obrovské moci, která způsobuje, že dokud ty jako člověk v těle žiješ, tak všechno od Boha, jeho síla, přes nás, přes ty vyšší úrovně, které jsou v tobě zamutovány, jdou do tvé nejnižší, tomu Indii říkají Muladhary, do toho konce páteře, kterou vnímáte tento svět. A protože ta síla neprojde do té Muladhary celá, do té naší první úrovně celá, nýbrž je spotřebována postupně na všech těch úrovních předešlých, vyšších, tak my z toho máme daleko více než ty, když si žiješ na této úrovni. My jsme prostě z vás, lidí, kteří žijete, schopni udělat to, co bychom nebyli schopni udělat, kdyby nebylo vás. Lidství povýšilo anděla na činnost ve stvořeném. A tohleto oni vysvětlí člověku a pak člověk má klid. On říká si, tak aha, ona měla pravdu to křesťanství a ne jenom ta Indie, která to jde zhora. Ta se chápe už té zbytkové cíly a tahne ji nahoru. A svatá Aneška Česká říká, je to v pořádku, ale nehodí se to pro člověka, který například, jako vy jste byli v koncentráku, to říkala k mému příteli Lajčíkovi, který ještě žije v Olomouci, to se pro ně nehodí, protože nemá dosti síly, aby to v sobě reprodukoval. Je podvyživen, je znásilňován, má strach a to všechno ruší tento tok síly Boží. A tak já ti radím, říkala tomu Lajčíkovi, abys tu sílu soukal rovnou z Boha, z hora do sebe. A učil ho to asi půl roku ještě po té době, co nás navodešel. Ale mně se na ní líbí, na té Anešce České, jak slušně promluvila o mým hloupém vedení toho Lajčíka. A říkala, on ten, co ti to radil předtím, si neuvědomil, že ty jsi v jiném rozpoložení než člověk, který normálně je živen, není ničím trápen, nemá žádné bolesti. Ten se nemůže opřít o vlastní sílu, protože je rušen. Ten se musí umět opřít o sílu Boží. Rovnou. Říkala mu. A já tě naučím, jak to dělat. A učila ho půl roku, jak tu sílu Boží v sobě asimilovat. To znamená uskutečnit ji ve svém životě. Takže vím, že ta Aneška Česká věděla o Lajčíkovi, samo sebou věděla o mě taky jako o nemehlu, to taky věděla, ne? V pořádku, všechno, ale slušně se ke mně chovala, neřekla, to je blbec, to neřekla. Řekla, no tak, co on říká, to by jinde platilo, ale tady to neplatí. A teď si jenom představte, že ona to je ta svatá, podle mínění Havla a podle mínění arcipastýře našeho, to znamená Tomáška, věděla o tom, co se chystá a stála nad tím a taky to zařídila. Tak dokonale, že to nemohlo zkrachovat. Já tomu věřím, že se tyto dva nemýlili a že vědí, že mají za sebou to, jak se říká latinsky charisma, lásku nebo milost Boží zdarma danou a ví to o tom i ten Dalai Lama. Proto tak lehce přijal to pozvání. Stalo to 33 miliony nám, že ano, ale vyplatilo se to, protože my tu jogu u nás děláme tak, jako mě to vytkla svatá Aneška, když jsem to podobně učil tomu svému Lajčíkovi. Já jsem samozřejmě nepotřeboval to, co ona říkala, protože jsem tu věc měl za sebou. No, počkám. Tak včera jsem nastupoval do rychlíku na Smíchově a procházel jsem vozem, o kterém si nevšiml, že je pro kuřáky. A říkal jsem si, no tady nezůstanu, a procházel tou uličkou a potkal jsem se se Slovákem, který šel opačně do toho kupé, protože byl kuřákem. A já jsem mu říkal, já nevím, jestli se tady vyhneme v té uličce, já jsem dost tlustý. A on říkal, dobří lidé se vždycky sobě vyhnou. A já jsem mu říkal, dobří lidé se sobě vyhnou, ale to je málo. Dobří lidé se mají s sebou setkat. A on říkal, vidíte, to musíme té své revoluci dodat, my Slováci. No, tak jediné, co jsem udělal se teďka pro tu leto. Jednou Slováku jsem se to řekl. Kuřákovi ještě to, otrokovi nějakýmu. No, no tak. No. Takže a potom jsem jel do Pardubic až s nějakou paní. A já už jsem teďka drzý. Věděl jsem, že jako se smím mluvit. A tak to vám byl nový vůz, který nebyl uzavřen takový kupé, uzavřen to nebylo. Nebož taková kupíčka, takhle čtyři sedadla proti sobě, ulička čtyři sedadla proti sobě a tak to šlo až dozadu. Moderní, fungují nějak moderní vůz. A sedělo tam, bylo tam natřísknuto, sedělo tam čtyři lidi na mé straně, čtyři lidi na druhé a pět lidí v uličce. A proti mě nasedla paní, která měla Dikobraz a jiné noviny, který mi chtěla zatlouct ten čas do těch Pardubic, kam jela. Jsem říkal, paní, nechte toho, já mám pro vás něco jiného. Já jsem už tentokrát byl sprostý, jak se říká. Já jsem věděl, co potřebuje. A tak jsem říkal, paní, nechte toho, já mám pro vás něco jiného. Pojďte, tam je takový spis. A jo, ona řekla, jo, to je samizdat. No, no, no. A teď mě to dali do ruky, to je Eckhart, to vám nic neříká, nic mi to neříká. To je nauka o křesťanství a jak se má chápat Bůh, napsaná ve 14. století. A já jsem z toho udělal zkoušku státnici z němčiny. Z tohoto. Vy, státnici z němčiny? A teď se mi to vylíčil, jak jsem tu státnici z němčiny udělal, ne? Na podkladě těch prediktů, těch kázání mistra Eckharta. Já jsem totiž věděl, že při té němčině, vzhledem k mé znalosti němčiny, musím propadnout. Tak jsem se vůbec neučil na zkoušku, nejbrž protože jsem dostal do ruky půl roku předtím, než jsem měl ke zkoušce, prediktní kázání mistra Eckharta. Ve staré němčině jsem to dostal. Tak jsem se šel na filologickou fakultu, říkal jsem, máte někdy starou němčinu, oni ji tam měli. Tak jsem se půl roku doučoval starou němčině. Až jsem měl na to, že jsem jedno to kázání si přečetl. Jedno jediné. A to bylo kázání o smyslu Otčenáše. A já jsem celou tu dobu ten Otčenáš se učil staroněmecky. No. A on, ten Fischer, který mě zkoušel z té němčiny, výjimečně, nikomu to neudělal, ale mě to udělal, mě dal, říkal, vy máte písemku špatně. Co jste neopsal, to je na pětku. Co jste opsal, to bylo na jedničku. Já poznám přeci, to nejsem tak hloupý. Takže já mám právo vám dát rovnou pětku, protože jste švindloval. Ale dejme tomu, že budu milosrdný, já vám dám jednu jedinou otázku, aby se neřeklo. A dal otázku, kterou nikomu nedával. Pomodlete se mi německý Otčenáš. Já jsem samo sebou německý Otčenáš neuměl, abych ho by musel překládat z češtiny. To bych byl přeložil špatně. Ale uměl jsem ten Otčenáš staroněmecky. Němčinou ze 13. století. Já jsem bezostyšně, protože jsem věděl, že bez tak propadnu, začal staroněmeckou výslovností dokonce ten Otčenáš se modlit. Když jsem dostal do pasáže chleb náš vezdejší, když nám dnes, tak já jsem se na něj podíval a on říkal, jen to dokončete, dokončete to. Tak jsem to dokončil a on říkal, index. Já mu podal index, on tam napsal jedničku. No já jsem z toho byl celý skoprněk, já jsem to podíval až za dveřmi, protože jsem věděl, tam je nedostatečná, že jo. Ale on tam byla jednička. Přes tu nedostatečnou písemku. Jenom se ten Otčenáš vydal jedničku. A já jsem potom na něj počkal, tam bylo ještě 5 jiných pacientů, které on měl obsloužit. Až to všechno obsloužil, všechny vyhodil mimochodem po mně. To byly 4, já všechny vyhodil a já jsem měl jediný jedničku. A tak jsem na něj počkal a říkal jsem mu, prosím vás, pane doktore, buď tak dobrý a řekněte mě, proč jste mě zkoušel očenáš? A nebo proč jste mě vzal za to jedničku? Protože vy jste jediný člověk, který se neučil tu němčinu proto, aby obstál u zkoušky, ale aby porozuměl staroněmčině. No to jste do toho zabořený. To se vám nedivím, že máte mezery v této nové němčině, to nevadí, to se praxí nabude. Ale vy umíte staroněmčinu. Já si vás beru jako asistenta. Jsem říkal, no, děkuji moc krát. To už je druhý případ, jestli mi berou za asistenta, já z nic neumím, ne? Jsem neříkal samozřejmě, ale děkuji moc krát, nejsem hoden, ne? A tak odklocouval jsem pozadu. A já mám dojem, že jeho nějaká příbuzná, ta Fischerová, ta teďka kázala o tom, na tom 17. listopadu něco v Vinohradském divadle, tu pohádku japonskou, ne? Že ona to má potom příbuzným, je to ten Otakar Fischer, který překal Goethe a který mě propustil klidně ze zkoušky, jenom že se naučil očenáš. Prosím vás, to je švindl, ne? A já jsem podobný švindl udělal při zkoušce se španělštiny a při zkoušce z francouzštiny. Naštěstí tyto dvě zkoušky jsem udělal na filologické fakultě, takže není nikde známo, že já jsem absolvent filologické fakulty ve dvou předmětech a to stačí. A protože všechny moje vysvědčení se ztratily v tom koncentráku. A oni mě dali, když jsem měl přestávku, oni mě věřili, protože tam byli kantoři, kteří mě učili, Macek a tak dále, říkali, ten měl těsně přes státnici a já ho tady mám v seznamu, že má na státnici jít. Tak mi říkali, a jaký zkoušky jste dělal? Já jsem říkal, no tak 2 jsem dělal na filologické fakultě, no to nám nezajímá. Ale tady, já jsem dělal tam italštinu, ne, a tak oni tam napsali jenom italštinu, já jsem na tom to zjištění mám jenom italštinu. Nic víc, protože nic neměli dokument, ne, neměl to dokument. Jenom věděli o tom, že jsem to studoval, ne. Jestliže se tady člověk rodí na tomto světě, tak je komplexním vesmírem políženo zdola a úplným chrámem božím nahlíženo zhora. Já vysvětlím napřed ten pohled zdola. Do žádného organismu živého se nevejde 7 úrovní. Nemá je prostě. Zvíře má jenom 7 úrovní vědomí, do kterých může vstoupit. 3 ze 7, do kterých může vstoupit. Když to člověk může vstoupit do 7 úrovní vědomí, které těsně už hraničí s vědomím božím. To jsou v Indii znázorněny těmi čakrami, těmi 7 stupni v páteři a podobně. A jestliže ale člověk začne žít, to znamená začne žít v lidském těle, v matčině těle, tak to dopadá takhle, že nedělená buňka, oplodněná nedělená buňka, se začne dělit. Začne se dělit nikoli svou silou, ale začne se dělit silou, která není závislá na buňce, ale buňka je závislá na této síle. Dnešní biologové tomu říkají mitochondrie. To jsou takové malinké částečky, menší než buňka. A ty způsobují, nejsou se vůbec závislí na buňce, že ta buňka je schopna života a že ta buňka je schopna se dvojit, množit. Jo? A tím vlastně se dostane jedna jediná buňka k takovému mnohobuněčnému životu vlivem nějakých částeček nezávislých na buňce. Za těmi částičkami nezávislými na buňce je nezávislá inteligence, která to řídí, pochopitelně. A my té nezávislé inteligenci říkáme Bůh. Čili to, co dneska už vědí té biologii a embryologii a jinde, to je dneska učebnice víry. Bezvadná učebnice víry. Tam už schází jenom ten článek tak ta inteligence, to je Bůh. No a jak tomu říkáme, na tom vůbec nezáleží. Já jsem do 17 let nevěděl, že je Bůh, a totiž nevěřil jsem na to, že je Bůh, a nic to nevadilo, ten Bůh se jednou smiloval. Jemu na názvu nezáleží. Pochopitelně, ten je tak malý chern. A teď, jakmile se člověk dostane do toho života, jakmile se narodí, prosím, ještě bych měl připomenout tobě, aby si vzal na starost, že bych rozvedl to Eckhartovo mínění, že po 40 dní, za 40 dní po početí, už ta nesmrtelná duše začne vstupovat do toho embrya. Jo, to já musím vysvětlit, jo? A teď to nechám být, protože to bylo moc dlouho, já bych se dostal za tu leto, bych se dostal dál. A samozřejmě plně vstoupí až v okamžiku narození. A teď jdu dál, jo? V okamžiku narození je připravená situace takhle. Je tu nesmrtelná duše, o které nevíme, a která je napojena na něco, čemu říkáme naše duše, naše schopnosti smyslové, rozumové, tělesné. Je na to napojena tak dokonale, že je řídí, aniž my víme, že je řídí a odkud je to řízeno. Čili tohle to je nástup naší smrtelné duše do života, která jsou ustavičně napájena ze věčného zdroje nesmrtelné duše, řídí tento život, aniž ví o tom zdroji. Je to všechno zhora dolů, ale ještě to nejde z dola nahoru. My to neumíme ještě obrátit a celý náš úkol životní je v tom obrátit to světlo, abychom zažívali vědomě pochodem z dola nahoru, kde je tam Bůh někde, a pochodem zhora dolů, co se má propojit, zažívali, jakým způsobem působí jeho vůle a co je jeho vůli, a snažili se ji skonat. Konat vůli Boží. A to, když se to podaří, tak je v tom ohromná síla, která překonává člověka. Jak tady píše třeba z Eckhart nebo jiný, kdyby se člověk o tom měl snažit svými silami, tak to by daleko se nedostal. Ale silami Božími se překonává ta špatnost lidská daleko snáze. No, tak teď jsme nechali člověka narodit. A já nebudu sledovat člověka, co po narození dělá, protože každý dělá něco jiného, ale budu sledovat Ježíše Krista, který ukázal, co by člověk měl dělat, obecně platně měl dělat. Tak v první řadě by měl být vděčen za to, že se v této společnosti lidské narodil. A většinu svého života, nebo tu část toho života, kdy se dostane ještě do vyšší úrovně, aby sloužil této společnosti. Čili on této společnosti sloužil, Ježíš Kristus, do 30 let. A vůbec se neodvrátil. Naopak, když měl být v tom, co jeho otce, zanedbal to a šel za svou rodinou, za svou společností, aby jí sloužil. Aby nám totiž dokázal, on to nepotřeboval. Co máme dělat my? On ukazoval ne, co by měl dělat on, ale co by měl dělat běžný člověk. Jakmile by se ten člověk dostal na takovou úroveň, že by mu nepřekážela lidská společnost, ať by byla dobrá nebo špatná. Čili by dosáhl to, té situace, které jsem dosáhl v tom koncentráku, že mě nevadili ani ty SS-mani, ani ti trápení těmi SS-mani, nebo že jsem je všechny viděl v rukou Božích. Když jsem dostal tohoto stavu, tak ho utrpení nezžírá, neunavuje, neroztiluje, ať jsou to osobní těžkosti, anebo těžkosti jiných. Prostě on dovede se postavit nad to silou Boží, a ne vlastní. A Ježíš Kristus ukázal, že silou otcovou potom od toho 30. roku všechno dělal. On o té síle otcově věděl, jenomže od ní dobrovolně ustupoval, to byla součást jeho oběti, dobrovolně od té síly odstupoval, aby mohl lidem ukázat, co je napřed třeba dokonat. Je třeba dokonat samovolnost toho poměru mezi člověkem a společností. Když se to dokoná, tak se může potom dělat to ostatní, překonat Satan a překonat a stát se učitelem, bych tak řekl. Tak, teď ale já dneska mířím za něčím jiným. Toto jsem mockrát už totiž vykládal. Ale já začnu rovnou od smrti Ježíšovi na kříži, protože tam dál jsem to nevyložil. Já jsem teďka to dopsal směrem dál. Za smrt Ježíše Krista, za seslání Ducha Svatého, neboť jsem napsal poprvně v historii křesťanství úplný výklad zjevení svatý Jana. Protože mě pořád lidi otravujou a nakonec otravoval Šri Aurobindo Ghosa, abych to napsal. To už jsem nemohl odolat, jsem chtěl pokračovat snáze v tom výkladu. Tak jsem to napsal. S tím, že jsem tam vynechal něco, napsal jsem si, co jsem vynechal, a to teďka v tom výkladu s Šri Aurobindo Ghosa v tom budu pokračovat. Takže kdyby se to náhodou četli, tento spis, tak musíte si potom vzít ještě čtvrtý díl výkladu syntézy jogy a tam si toto zjevení ještě doplnit. Protože není to úplně vysvětleno z toho důvodu, že mi chybí nějaký výklad z druhé strany, z Indie. A tak na něj čekám a jak přichází postupně, tak to doplňuji tím svatým zjevením svatý Jana. Co tedy tam chce ten Ježíš Kristus nám ukázat? Ti učedníci páně až do chvíle té smrti Ježíšovi na kříži mohli si přát spásu pro sebe. To nebyla vůbec žádná chyba. To byla přednost jejich cesty. Kdyby si člověk nepřál spásu pro sebe, tak by neměl ten hlavní podnět k dispozici, že si přál to nejlepší, co může si přát. Pro sebe nejlepší. Či Ježíš Kristus si vybral vrcholné sobce. Těch 12. Až na toho Jana, ten si to pro sebe vůbec nepřál. Ten si přál jenom pro sebe to, tu spásu a byli ochotni i pomáhat blížnímu, aby tu spásu sami dosáhli. Tedy to bylo krásné. Já neznám většího sobce než těch 11 apoštolů, tedy opravdu ty se podařili. On to ovšem nevybral si sám, nebo vybral mu to otec, ne? Takže vybral takové potentáty, aby se na nich mohli ukázat všechny špatnosti lidské. Nebo těch 12 dohromady jsou všechny vlastnosti lidské, jak jsme jejich nositeli. Ovšem ne v tom stádiu těch učedníků. Oni ještě nejsou ty naše vlastnosti ve stádiu učedníků, to už je vysoká úroveň duchovního poznesení. Ale i do té se dostaneme, takže staneme učedníky páně. A no a pak to půjde dál. Ale já teďka se zastavím u té smrti Ježíšovy. Na ten kříž šel sám. A nepřál si, aby se tam sápal také například svatý Petr. Ten říkal, já půjdu za tebou všude, i na smrt třeba. Říkal, Petře, to neříkej. Já přidám větu. Protože ty se neznáš. Ty nevíš, a to už zase Ježíš Kristus, že než koho zakrhá, ty mě třikrát zapřeš. A dodávám. A ty si myslíš o sobě, protože se neznáš, že bys mě byl ochoten až na kříž dovést? Nebyl bys schopen. Ochoten možná ano, ale nebyl bys schopen. Nedokázal bys to, co já tam na tom kříži udělám. Spásu světa, to bys nedokázal. Spasitelem by ses nestal. K tomu, prosím tě, nemáš. Na to nemáš. A tak ho neodsuzoval za to, že ho třikrát zapřel. Jenom smutně se na něj pohlídl na něj, když šel okolo něho v poutech a byl veden k soudu a svatý Petr hořce zaplakal, pochopitelně, protože věděl, že se neznal, že by byl se provinil, kdyby byl chtěl něco takového podniknout. A ne, že by byl prospěšný nějaký Ježíši Kristu. A tak co tam ten Kristus dělal? On zrušil to, co předtím absolutně bylo nutné. Víra ve spásu byla nutná, prosím vás, ty se nezříkejte. Víra v osobní spásu je nutná. A jenom do té doby, dokud nedozrajou vaše věci vnitřní tak daleko, že ve vás ten Ježíš Kristus, který je součástí toho chrámu Božího, ve vás soucího, půjde na kříž. Tam, až on půjde na kříž, tam už vy nemůžete svou vírou asistovat. Přitom nemůžete svou vírou být. Tu víru nemusíte zapřít v tom smyslu, že byste ji opovrhli. Ale musíte se jí zříci, Tak ono mi to nevyšlo, ono to nestačí. Ono je třeba k té víře něco dodat. A to, co je k tomu třeba dodat, to je prostě nějaká mezera 50 dnů, to je symbol, a nějaké seslání Ducha Svatého, a to je také symbol. A my se teďka budeme všímat jenom to, co je ještě zatím, to ještě nedodělané křesťanství. Celé poučení křesťanství spočívá v tom, co napsal svatý Jan ve zjevení, ve svém zjevení na ostrově Patmos, mnoho let po smrti Ježíšově na kříži, po jeho zmrtvých stání. Čili, co ten Jan musel mít za sebou, aby to mohl napsat? Ten Jan napřed byl žákem Jana Křtitele. Ten způsobil svou mocí duchovní, kterou měl od Boha. Nebo nebyl člověkem třetí kategorie, nebo druhý, tak měl sílu tuto od Boha. A on způsobil, že ten Jan byl schopen se napravit, že on netíhl ke hříchu, jako my ostatní tíhneme. A jakmile to dokázal ten svatý Jan na tom Janu Miláčku Páně, evangelistovi, tak mu řekl, Jane, promiňte, že si vymýšlím tyto řeči, musím to nějak dokumentovat. Mu řekl, opust mě a ty jsi schopen mě opustit, protože máš hrozně rád. Měl moc rád toho Jana Křtitele. A mě poslechneš ve všem, co ti nařídím. Opust mě, protože to pro tebe těžké, ale mě opust a jdi za Ježíšem. Neboť ten křtí duchem, já jenom vodou, ale on duchem. A on tě musí pokřtit duchem. Odevzdej se mu ve všem úplně. Ale hlavně tě radím, ani na chvíli se od něho nevzdaluj. Abych tak řekl doslova, buď na jeho prsou, buď pořád u něho. A on opravdu, jak byl předtím u toho svatého Jana Křtitele, tak od prvního setkání s Ježíšem byl u toho Ježíše, u něho. Takže se mu smáli ty jeho spoluučedníci. Říkali, no to je hrozný. To je člověk zamilovaný do našeho mistra a vůbec se od něho nehne. On to měl nařízeno. A to bylo nařízení velice posvátné a šťastné. A on prostě se nevzdálil. A že se nevzdálil, to bylo vidět, že šel i po ten kříž, kde nikdo z nich nebyl z těch učedníků, než on. A tam to mělo zase další význam, že ten Ježíš věnoval svou matku tomu Janovi. To znamená, věnoval jí vědomí o existenci nesmrtelné duše, to je Panna Maria, jako pomocnice člověka, bez které by se na další cestě neobešel. Správně říkala svatá Terezie, ne ta z Lisieux, ale ta malá od Ježíška, ta z Lisieux, když mě všichni opustili, Panna Maria mě neopustila a pořád se mnou stála i v té nejtěžší chvíli mého života. A tak, mám to slušit, ne? Takže on žil napřed po boku svatého Jana Křtitele, potom na prsou, bych tak řekl, Ježíšových, potom po boku Panny Marie a dejme tomu minimálně 20 let, než se dostal k tomu vytržení na ostrově Patmos, kde napsal toto zjevení svatého Jana. Čili je tím vysvětleno tohleto, že lidský život dostatečně dlouhý je absolutně dostatečně dlouhý, žádný zkracování, že je nutný k tomu, aby se vědomě spojil s Bohem. Neboť to by bylo nenastalo v takové míře, jak bylo toho zapotřebí, kdyby byl po smrti Ježíšově umřel jako ty ostatní učedníci. Nýbrž on musel dožít dlouhý život, 95 let mu bylo, když umřel, a aby mohl všechno strávit. Tento život totiž tím běžným strádáním, tou běžnou nevědomostí, kterou v sobě chová, nás dovádí pomalu, po malinkých kručcích dopředu k tomu vysokému duchovnímu poznání. Nemá význam o tom přemýšlet, neboť každý okamžik je prostě způsobován milostí Boží, že kdyby se Bůh o nás ustavičně nestaral, kdyby neudržoval ten život svou existenci, tak bychom my taky neexistovali. No a to tedy je důležité, abychom věděli, jelikož my potřebujeme tento život jako ozdobu duchovní svatby. K ničemu jinému to nepotřebujeme. Ale těch 10 družiček, to jsou všechny vlastnosti lidské dohromady. Ať jsou z poloviny pošetilé, nebo z poloviny moudré, těch všech 10 potřebujeme k tomu, abychom se dostali do svatební síně. Aspoň těmi 5, že? Moudrými. A když se tam nedostaneme, tak to nebude, tak tam nebude svým světlem. My tam potřebujeme mít své světlo, světlo tohoto světa. Zde na světě nazbírané světlo tam potřebujeme vnést do té síně svatební. Abychom tu svatbu beránkovou nebo spasitelovou osvítili také z dola. Aby svědci v tom věděli rady, co to vlastně je. Když my nemáme tušení, co se tím myslí svatba beránkova s nějakou nevěstou, když se nám to ukazovalo v evangelii,